Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пер мөфтиләрнең берсе Мөхәммәд Гали Хуҗин Русиядә татар башкортлардан һәм кавказлардан кала башка милләтләрдән торган дини оешмалар булдыруга каршы. Аның фикеренчә, Русиядә татар башкортларның бер генә һәм кавказларның да бер генә дини идарәсе булырга тиеш. Хуҗин Пермь районында Кече Таҗикстан мәхәлләсен булдыруга каршы чыкты. Найлаланны тыңлыйк.
Күптән түгел Пермь районындагы тожик диаспорасы кеше Тожикстан мәхәлләсе төзү теләге барлыгын белдергән иде. Хуҗин фикеренчә, Русия кебек күп милләтле дәүләттә мондый мәхәлләләргә урын юк. Тожиклардан соң башка милләт вәкилләре дә үз мәхәлләләрен төзү теләге белән чыгарга мөмкин ди ул. Русияның ире шәһәрләрендә башка илләрдән күчеп килгән мөселманнар күбәя генә бара. Кайбер калаларда, мисал өчен Петербурда, алар үзләре эшләгән җирдә бүлмәләрне арендага алып, гыйбадәт урыны да ясады. 8 февраль көнне Апраксин двор дип аталган базардагы бу гыйбадәтханәдә янәсе радикал ислам төркеме төзүдә шикләнелеп, берничә йөз мөселман тоткарланганда иде. Пермь шәһәрендә дә Яшелчә базарында 700 кеше сыйышлы гыйбадәт кылу урыны бар. Анда намазга нигездә чит илләрдән килеп акча эшләүчеләр йөри. Хуҗин үзенең әлеге дини мәхәллә белән дустана мөнәсәбәттә булуын әйтә. Елына 1-2 тапкыр җомга көннәрендә мин анда барып урыс телен дә вагыз сөйләп җомга намазын укып кайтам ди ул. Шулай да ул Русияның Кавказдан кала өлешендә татар башкортлардан кала милли нигездә нинди дә булса дини оешма булдыруга каршы.
Безнең уртак ирге җиребез булган Сауд Арабстанында Мәккә, Мәдинә шәһәрләре бар. Анда әгәр урамнар буйлап йөрсәк, базарларда, кибетләрендә булсак, зур күпчелеге чит илдән килгән халыклар. Билхасса Үзбәкстаннан Урта Азиядә барган сатучылар, сәүдәгәрләр Мәңгелеген бәлкем дә миллионлаган да халыклар яши, но бит аңа карап, Мәккәдә дә, Мәдинәдә дә бүген вагыз да үзбәк телендә сөйләнми, намазын да үзбәкләр алып бармый, ничек бар шулай иттереп кала. Бирдә дә бу безнең ватаныбыз, бу киң аңлаешта татар өлкәләре, татар илләре шушында теркәлгән. Төмәндә булсынмы, Себернең башка җирләрендә, Уралда булсын, Идел буенда да булсын, хәтта инде менә Петербург якларында да булсын, ул бөтенесе дә татар сөяге, татар канында төзелгән шәһәрләр, татар каны белән сугарылган җирләр. Без инде кемгәдер хәзер шундый модный сүз бар, толерантный булабыз дип әйттереп, үзебезнең милләтебездән, үзебезнең телебездән, үзебезнең ана телендә вагыз сөйләүдән ваз кичәргә хакыбыз юктыр дип уйлыйм барыбер. Һәм килгән кешеләр безнең татар теленә бик матур мәхәл бар бит инде алар. Кунак булсаң тыйнак бул. Кунак булып килгәннәр икән, эшләү, акча казану, байлык алу мәсьәләсе белән килгәннәр икән, алар бит монда калып, шушы дәүләтне күтәрим, шушы җирлеккә хезмәт итим дип килгән кешеләр түгел. Шуларга күрә дә мәчетләрнең ишеге ачык, намаз укырга мөмкинлек бар. Зур шәһәрләрдә бүген инде вагызлар ике телдә сөйләнә, татар телендә һәм урыс телендә, бөтенесенә дә аңлаешлы булсын дип әйттереп, беркемнең дә хаклары аның белән кимсетелми.
Дип белдерде Хуҗин. Аның фикеренчә, килгәннәр татар башкортлар җитәкчелек иткән мәчетләргә, мәхәлләләргә, дини оешмаларга рәхим итсеннәр. Аларны беркем дә борып чыгармаячак. Әмма үзебезнеке дип таҗик, үзбәк я булмаса башка дини оешма төзү вазгыятьне катлауландырырга мөмкин ди хәзрәт. Мөхәммәд Гали хәзрәт Русиядә күпләгән дини идарәләре булуга да каршы. Аның фикеренчә, илдә ике генә дини нәзарәт булырга тиеш. Берсе татар башкортларныкы, ә икенчесе кавказларныкы. Русияның татарлар һәм башкортлар яшәгән төбәкләрендә бер дини оешма, бер мөфтият булсын иде. Кавказларның үзләренең аерым бер дини идарәләре булырга тиеш дип саныйм мин. Шуны бөтен җирдә дә, Мәскәү җитәкчеләренә дә, губернаторларга да, халыкка да җиткерергә тырышабыз. Чөнки без кавказлар белән бер оешмада бер хәлдә тора алмыйбыз. Аларның дөньяга һәм ислам диненә үз карашлары, башкача йолалары һәм традицияләре бар. Ул безнекенә туры килми. Ә татарлар белән башкортларга бүленергә һич кенә дә сәбәп юк. Ватаныбызны, милләтебезне, телебез һәм динебезне кайгыртабыз дисәк, шушы юлга кайчан да булса бер чыгарга тиешбез дип уйлыйм инде Хуҗин. Берләшү өчен ул дини җитәкчеләргә утырып сөйләшү кирәклеген әйтә. Мөхәммәд Гали хәзрәт шул ук вакытта төрле дини идарәләр алып барган дини уеннардан туйганлыгын да белдерә. Пермь өлкәсендә Мәскәүгә дә, Уфага да карамый торган диния нәзарәте төзү теләкләре дә булган аларның. Бу хакта мәгълүмәт тә таратканнар, әмма әлегә кадәр хуплаучы күренмәгән. 11 февраль көне Перемдә курылтай үткәрелеп, Мәскәүгә караган Перем өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте оештырылуын һәм аның мөфти итеп Илхам хәзрәт Бибарсовның сайланып куелуын Мөхәммәд Гали хәзрәт яшертен эшләнгән эш дип бәяләй. Аларның 3-4 мәхәлләләре янына без үзебезнең 96 мәхәллә белән килсәк, җитәкчелекне үз кулларына алырлар дип шикләнеп калганнардыр бәлки, ди Хуҗин. Бу курылтайга дип килгән Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдинне шалучылар арасында Кавказ вәкилләренең дә булуы һәм озатып йөрүе аларның күңеленә хуш килмәгән. Илхам хәзрәт Бибарсов курылтайдан соң азатлыкка Пермь өлкәсендәге башка дини оешмалар белән дә уртак тел табып эшләячәкләрен белдергән иде. Чыгышы белән Тәтешле районыннан булган Мөхәммәд Гали Хуҗин 1997 елда Уфадагы Тәлгат Таҗетдин нәзәрәтенә караган Пермь мөфтияте башлыгы итеп билгеләнгән иде. Ул үзенең читтән килгән төрле дини агымнарга каршы торуын һәр даим кабатлап килә. Бер үк вакытта Русия мөселманнарының урыс православ чиркәве белән тыгыз хезмәттәшлек итүен алга сөрә.